Jaunā mana balss iniciatīva paredz noteikt, ka grāmatnīcās vismaz pusē grāmatu jābūt valsts vai kādā no Eiropas Savienības valodām. Iniciatīvas autors raksta, ka Ukrainā šāds likums esot spēkā no 2021. Gada jūnija, un arī Latvijai, kas esot līdzīgā ģeopolitiskajā situācijā, būtu jāiet šajā virzienā. Tas būs šāds solis uz valodas un kultūras bagātināšanu. 2018. Gadā veiktā pētījumā dati liecina, ka vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāji lasa latviešu valodā, taču vairāk nekā trešā daļa iedzīvotāji lasa arī krieviski. Latvijas radio devās Rīgas lai noskaidrotu, kādās valodās lasa rīdzinieki.
Tas ir sarežģīts jautājums, jo man pašai patīk labāk lasīt angliski, bet es redzu arī daudzus, kas nāk pēc grāmatām latviski. Tā kā tas ir tāds, es teiktu, ka daudz vairāk latviešu konkrētās grāmatas vajadzētu tulkot angliski. Tas laikam, man liekas, vairāk aktuālāk.
Nē, viņš
nezinu, es latviešu valodā neko nelasu.
Ar ruskam viņš
bet krievu valodā nelasu. Vairs nelasu. Redzi vairs nav tik laba, tāpēc tikko pasūtīju sev brilles. Pagaidām nesenāk lasīt.
Jā, tāds interesants grāmats ir krievu valodā, ko es labprāt izlasītu latviešu valodā.
Tikai latviski.
Un kā jums liekas, vajadzētu vairāk grāmatas tulkot uz latviešu valodu?
Nu, dabiski.
Es rādās arī angliski.
Nē, es nezinu, manuprāt, ka ir pietiekami, vismaz manā vajadzībām.
Latviešu, krievu, angļu. Latviešu valodu varētu vairāk, tāpēc, ka es atceros, kad es studēju, nebija, piemēram, par pensiju, nekas latviešu valodā.
Tātad rīdzinieki lasa dažādās valodās. Runājot par konkrēto mana balss iniciatīvu, grāmatu tirgotāji atzīst, ka tā iespējams ir aktuāla vien dažās uz literatūru krievu valodā orientētās grāmatnīcās. Piemēram, viens no lielākajiem grāmatu tirgotājiem un izdevējiem Latvijā, Zvaigzne ABC, pārsvarā tirgo latviešu literatūru. Tā stāsta pārstāve Kristīna Ilziņa.
Mūsu grāmatnīcās tas neko īsti nemaina, jo mēs izdodam un pārdodam grāmatas latviešu valodā un ir arī neliels īpatsvars svešvalodās gan angļu, gan krievu, bet ļoti, ļoti maz procents.
Apgādes zvaigzne kopā ar uzņēmumu Jānis Roza sastāda aptuveni 50% no visām Latvijas grāmatnīcām. Arī Jāņa Rozas grāmatu tirgotavās lielākoties pārdot grāmatas latviešu valodā. Pērn uzņēmumā grāmatu krievu valodā apgrozījums sastādīja 3,5% no kopējā. Latvijas grāmattirgotāju asociācijā stāsta, ka šis ierosinājums visticamāk tendēts uz citām grāmatnīcām. Piemēram, divas no šādām tirgotavām Latvijā ir Polaris un Mnogo knjiga LV, kurās pārsvarā tirgo grāmatas krievu valodā. Taču abas viedokli par iniciatīvu Latvijas radio nesniedza. Kopumā gan ieguvumi no šīs iniciatīvas nav skaidri. To atzīst grāmattirgotāju asociācijas un uzņēmuma Jānis Roza, vadītāja Ināra Beļinkaja.
Nu, redziet, tās ir specializētās krievu valodas grāmatnīcas, tie ir privāti uzņēmumi, nu, varbūt, kas, nu, es nezinu, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc ne. Nu, un tas, ka vispār krievu grāmatu apgrozījums pēdējā laikā sarūk, tas arī ir skaidrs, jo nu, mums jau vairāk nav brīva tirzniecība ar Krieviju. Nu, tā kā tas arī ir likumsakarīgi, ka tas procents ir ļoti maz. Un vietējie autori jau krieviski arī nu, ļoti maz, kas parādās Latvijā. Tā kā, nu, ja runa ir konkrēti par krievu valodu, nu, grāmatnīcās tā nu gan nav problēma noteikti.
Beļinkai arī stāsta, ka pēc visaptvarošā Krievijas iebrukuma Ukrainā parādījušies saraksti ar grāmatām, kas izplata Krievijas propagandas naratīvus, un grāmatnīcas īpaši pievērsušas uzmanību grāmatu klāstam. Arī krievu literatūras tirgotavās šādas grāmatas esot izņemtas. Paula Dēvica, Latvijas radio.